Tervehdys ja tervetuloa taas mukaan. Tänään meillä on aiheena jotain, jonka historia on aivan uskomattoman pitkä ja värikäs, nimittäin vedonlyönti.
Aivan.
Olet, hyvä kuuntelija, toimittanut meille tosi mielenkiintoisia lähteitä tästä, ja kun aloin käydä niitä läpi, niin tajusin, että tämä tarina on paljon muutakin kuin jotain noppia ja kortteja.
Joo, se on oikeastaan tarina siitä, miten me ihmisenä ollaan yritetty ymmärtää ja tavallaan hallita sattumaa.
Juuri niin. Ja se on peili, joka heijastaa meidän suhdetta onneen ja kohtaloon ja riskiin.
Kyllä. Ja se suhde on muuttunut ihan dramaattisesti. Lähdetään liikkeelle niin kuin yli 4000 vuoden takaa muinaisesta Kiinasta. Ja tullaan sieltä sitten kuninkaiden kiistojen ja antiikin urheilun kautta hetkeen, jolloin pari ranskalaista neroa muutti ihan kaiken.
Okei, puretaanpa tämä paketti. Aloitetaan siis sieltä Kiinasta, noin 2300 ennen ajanlaskun alkua. Lähteessä kuvailtiin, että ne ihan ensimmäiset vedonlyöntien muodot oli todella yksinkertaisia.
Joo, puhutaan siis peleistä, jotka muistuttaa vähän niin kuin kiveä, saksia ja paperia.
Kuulostaa aika harmittomalta ajanviettely leirinuotiolla.
Sitä se varmasti olikin, mutta siinä piilee se ihan ydinidea. Sulla on kaksi osapuolta, epävarma lopputulos ja joku panos.
Vaikka se olisikin ollut pieni.
Aivan. Ja jotkut lähteet viittaa siihen, että jonkinlaisia alkeellisia noppia tai arpaluita käytettiin jo silloin. Ihan vaan tuomaan se puhdas sattuman elementti mukaan peliin.
Mutta miten tällainen paikallinen hupi sitten lähti leviämään maailmalle? Kiinasta on kuitenkin aika pitkä matka Eurooppaan.
No, kuten monet hyvät ideat, se levisi hitaasti kauppareittejä pitkin. Kesti kuitenkin melkein 2000 vuotta ennen kuin nopat ja vedonlyönti ihan oikeasti juurtuivat tänne Eurooppaan.
Ja tässä kohtaa homma muuttuu todella mielenkiintoiseksi.
Joo. Yksi ensimmäisistä dokumentoiduista tapauksista täällä onkin sitten jotain aivan muuta kuin harmitonta leirinuotiohupia.
Nyt puhutaan ilmeisesti niistä kahdesta skandinaavisesta kuninkaasta. Tämä tarina oli kyllä aika uskomaton.
Kyllä. Norjan ja Ruotsin kuninkaat, molempien nimi oli Olavi. Joskus vuoden satapaikkeilla. Heillä oli tällainen ihan klassinen rajakiista Hisingen nimisestä maa-alueesta.
Eli neuvottelut ylivät jumissa.
Täysin. Ja tilanne piti ratkaista jotenkin. Ja he päätyivät ratkaisuun, joka tuntuu siis nykypäivänä ihan absurdilta.
He antoivat noppia päättää.
Just niin.
Hetkinen, siis kokonaisen maa-alueen kohtalo ratkaistiin nopan heitolla. Ei sodalla, ei diplomatialla, vaan puhtaalla tuurilla. Mitä se oikein kertoo sen ajan ajattelusta?
No, se kertoo, että sattumalla nähtiin olevan melkein jumalallinen voima. Se oli tavallaan oikeudenmukainen tuomari tilanteessa, jossa ihmisten omat keinot ei enää riittäneet.
Se ei ollut siis peliä, vaan tapa kysyä kohtalolta neuvoa.
Nimenomaan. Ja tarinan mukaan Ruotsin Olavi heitti 2 kuutosta peräkkäin, voitti sen maan ja sota välttiin. Vedonlyönti toimi siis eräänlaisena konfliktin ratkaisuna.
Tuo on kyllä ihan huima ajatus. Mutta kuninkaiden nopanheitoista siirryttiin aika nopeasti isompiin ympyröihin, varsinkin kun urheilu astui mukaan kuvaa.
Mm.
Ja lähteiden mukaan tästä kuului kiitos antiikin kreikkalaisille.
Aivan. Kreikkalaiset keksivät yhdistää 2 suurta intohimoaan, urheilun ja riskinoton. Olympialaisissa urheilijat saivat toki palkintoja, mutta ne oli ihan pikkurahoja verrattuna siihen, mitä katsomossa liikkui.
Siellä lyötiin siis vetoa ihan kaikesta mahdollisesta.
Ihan aikesta. Voittajasta, yksittäisistä suorituksista, ihan mistä vain. Se oli osa sitä kisojen huumaa.
Ja panoksetkaan eivät olleet mitään pieniä. Lähtissä puhuttiin siitä, että ihmiset saattoivat lyödä vetoa koko omaisuudestaan, siis maatiloista ja kaikesta. Eikö tässä alettu jo nähdä niitä varjopuolia?
Kyllä alettiin, mutta se oli vielä osa kulttuuria, vaikkakin tosi riskialttista sellaista. Mutta Roomassa tämä kaikki vietiin sitten ihan uudelle tasolle.
Jos yhdistämme tämän laajempaan kuvaan.
Niin. Jos Kreikassa vedonlyönti liittyy urheiluun, Roomassa se yhdistyy paljon raaempaan viihteeseen, gladiaattoritaisteluihin ja vaunukilpailuihin.
Ja panokset kovenivat.
Todellakin. Enää ei menetetty vain omaisuutta, vaan häviäjä saattoi päätyä orjuuteen.
Ja ne keinotkin muuttuivat aika, luoviksi. Lähteessä vainittiin nämä lyijilevyt, joihin kaiverrettiin kirouksia vastustajille.
Juuri niin, niin sanottu defictiones. Niillä toivottiin vastustajalle epäonnea, sairautta, jopa kuolemaa. Tämä kertoo siitä, miten vakavasti se kilpailu otettiin.
Eli ei enää luotettu pelkkään sattumaa.
Ei todellakaan. Yritettiin aktiivisesti vaikuttaa lopputulokseen jopa yliluonnollisin keinoin. Ja juuri tässä vaiheessa yhteiskunta alkoi herätä.
Tässäkö syntyy se pysyvä paradoksi, joka vaivaa vedonlyöntiä edelleen? Se, että se on yhtä aikaa valtavan suosittua ja samalla jotenkin paheksuttua ja säädeltyä.
Täsmälleen. Roomassa nähtiin ensimmäistä kertaa selvästi, miten hallitsematon vedonlyönti saattoi aiheuttaa valtavia sosiaalisia ongelmia. Ihmiset menettivät kaiken.
Perheet hajosivat.
Tällä jatkuvalla harmaalla alueella, laillisuuden ja laittomuuden rajamailla.
Ja tämä kaikki tapahtui maailmassa, jossa sattuma oli vielä joku ulkopuolinen voima. Lähteessä on loistava sitaatti roomalaisfilosofi Pliniukselta. Sattuman rooli on ihmiselle niin keskeinen, että sattuman nimi on Jumala.
Sä tiivistää sen ajan maailman kuvan ihan täydellisesti. Onnia ja epäonni olivat jumalten tai kohtalon oikkuja, joille ei voinut mitään.
Aivan.
Ja juuri siksi se seuraava suuri mullistus ei tapahtunutkaan peliareenoilla, vaan ihmisten mielissä. Renessanssin myötä, sieltä 1400-luvulta alkaen, tiede alkoi haastaa näitä vanhoja uskomuksia.
Alettiin ymmärtää, että maailmaa ohjaa luonnonlait, ei jumalten päähänpistot.
Juuri niin. Ja tämä tieteellinen ajattelu alkoi pikkuhiljaa valua myös sattuman ja todennäköisyyksien ymmärtämiseen.
Eli alettiin ajatella, että ehkä nopanheiton lopputulos ei olekaan täysin ennalta määrätty tai jumalten sanelema.
Nimenomaan. Syntyi ihan radikaali oivallus. Vedonlyönti ei ole pelkkää onnen kauppaa. Sitä voi lähestyä analyyttisesti. Voidaan laskea todennäköisyyksiä ja tehdä harkittuja päätöksiä sen sijaan, että vain heittäytyisi kohtalon armoille.
Ja tästä syntyi aivan uusi käsite. Riskinhallinta.
Kyllä. Yhtäkkiä riski ei ollutkaan enää kohtalo, jolle alistutaan, vaan muuttuja, jota voidaan yrittää hallita. Magia ja mystiikka alkoivat väistyä.
Ja tämä ajattelun muutos loi pohjan sille, mitä tapahtui Ranskassa vuonna 1654. Tämä on se tarinan ehdoton käännekohta, johon lähdet keskittyvät todella vahvasti.
Pääosissa aatelismies ja intohimoinen peluri de Mere sekä matemaatikko Blaise Pascal.
De Mere oli siis törmännyt ongelmaan, jota kukaan ei ollut osannut ratkaista.
Kyllä, klassinen todennäköisyysongelma nopanheittoon liittyen, mutta sen matematiikka oli yllättävän monimutkaista. Ja turhautuneena hän sitten kääntyi aikansa suurimman älyn Pascalin puoleen.
Mutta edes Pascal ei ratkaissut sitä yksin, jos ymmärsin oikein.
Ei, hänkin tajusi ongelman syvyyden ja pyysi apuun toisen Neron, juristi ja matemaatikko Pierre de Fermatan.
Ja se, mitä seurasi, oli siis kirjeen vaihto näiden kahden huippuälyn välillä.
Kyllä. Ja tässä onkin kiehtovaa se, miten he eivät olleet kiinnostuneita vain tämän yhden ongelman ratkaisemisesta.
Mitä he sitten tekivät? Katsojavatko he koko ongelmaa jotenkin aivan uudella tavalla?
Täysin uudella tavalla. Sen sijaan, että he olisivat yrittäneet ennustaa yhtä tiettyä lopputulosta, he alkoivat systemaattisesti kartoittaa kaikkia mahdollisia lopputuloksia.
Ja laskea niiden todennäköisyyksiä.
Juuri niin. He luovat perustan modernille todennäköisyyslaskennalle. Se oli se hetki, jolloin viimeisetkin rippeet magiasta pyyhkittiin sattuman yltä. He osoittivat, että sattumalla on rakenne, sillä on logiikka ja matematiikka.
Ja tämän oivalluksen vaikutukset, ne ulottuvat paljon pidemmälle kuin vain pelipöytiin.
Aivan valtavasti. Ne periaatteet, jotka Pascal ja de Fermat kehittivät ratkoissaan tätä uhkapeliongelmaa, ovat käytännössä nykymaailman selkäranka.
Vakuutusyhtiöt, sijoitusrahastot,
lääketieteelliset tutkimukset, mielipidemittaukset, ihan kaikki. Koko moderni käsityksemme riskistä ja sen hallinnasta perustuu näiden kahden miehen kirjeenvaihtoon 1600-luvulla.
Onhan se uskomattomaa, että kaikki tämä lähti liikkeelle yhden aatelisen peliongelmasta. Ja tämä kaikki vie meidät moderniin aikaan ja siihen ehkä suurimpaan muutokseen, vedonlyönnin kauppaallistumiseen.
Hmm.
Ollaan tultu todella kauas siitä muinaisen Kiinan leirin matiopelistä.
Todellakin. 1700- ja 1800-luvuilla, erityisesti Englannissa, alkoi syntyä ammattimaisia vedonvälittäjiä, näitä bookmakereita, jotka tarjosivat kertoimia hevoskilpailuihin. Siitä tuli järjestäytynyttä liiketoimintaa.
Mutta se todellinen räjähdys tapahtui vasta 20 vuosisadalla ja varsinkin internetin myötä.
Aivan.
Lähteissä on yksi aivan pöyristyttävä tilasto vuodelta 2006 Yhdysvalloista. Vedonlyönnin, loton ja kasinoiden yhteenlaskettu liikevaihto oli melkein 60 miljardia dollaria.
Ihan käsittämätön summa.
Ja kontekstina. Se on enemmän kuin elokuvien lipputulot ja levymyynti yhteensä. Ja enemmän kuin McDonald'sin, Starbucksin ja Wendy'sin myyntivoitot yhteensä. Ja tuo luku on tänään moninkertainen.
Nämä luvut ovat järisyttäviä. Ja ne korostavat sitä aiemmin mainittua paradoksia. Meillä on globaali, dataohjautuva, teknologisesti äärimmäisen kehittynyt miljardibisnes.
Joka samalla kamppailee jatkuvasti imakonsa, lainsäädännön ja sosiaalisten ongelmien, kuten peliriippuvuuden kanssa.
Aivan. Se on siellä viihteen ja paheen välimaastossa.
Ja internet ei ole pelkästään siirtänyt tätä toimintaa verkkoon. Se on muuttanut sen luonteen ihan täysin. Nyt voi lyödä vetoa livenä, kesken ottelun. Analytiikka laskee kertoimia sekunnin murto-osissa.
Se on Pascalin ja de Fermatin riskinhallintaa steroideilla.
Just niin. Nykypäivän vedonlyönti on äärimmäisen monimutkainen maailma. Siinä yhdistyy matematiikka, teknologia ja ihmispsykologia. Ja se on ala, joka kehittyy koko ajan.
Totta. Ja jos tämän päivän keskustelu herätti kiinnostuksen ja haluat ymmärtää paremmin, miten tämä moderni vedonlyönnin maailma toimii, niin esimerkiksi Kasinohai-sivustolta löytyy todella kattavasti tietoa ja analyysejä aiheesta. Se on hyvä paikka syventää ymmärrystä.
Hyvä vinkki. Olemme siis tänään kulkeneet aikamoisen matkan. Muinaisen Kiinan arpapaleista, skandinaavisten kuninkaiden noppaheittoihin, kreikkalaisilta stadioneilta, Rooman gladiaattoriareenoille.
Ja sieltä ranskalaisten matemaatikkojen työpöydän kautta nykypäivän globaaliksi, digitaaliseksi, miljardibisnekseksi.
Joten mitä tästä kaikesta pitäisi ajatella? Mikä on se isoin juttu, joka tästä jää käteen?
Mielestäni se on se, miten meidän ymmärryksemme sattumasta on muuttunut. Ollaan siirrytty maailmasta, jossa sattuma oli jumalten käsittämätön oikku, nykyaikaan, jossa se on matemaattista todennäköisyyttä.
Jotain, mitä voimme analysoida, mallintaa ja yrittää hallita.
Juuri niin. Olemme ottaneet kohtalon omiin käsiimme, ainakin osittain.
Ja se jättää ilmaan yhden todella mielenkiintoisen kysymyksen tulevaisuudesta.
Nimenomaan. Tämä nostaa esiin tärkeän kysymyksen tulevaisuudesta, kun teknologia, tekoäly ja data-analytiikka antaa meille yhä parempia työkaluja riskien ennustamiseen ja hallintaan, niin mikä on se seuraava suuri mullistus?
Aivan.
Jos olemme jo siirtyneet jumalten oikusta todennäköisyyslaskentaan, niin häviääkö sattuman ja yllätyksen rooli meidän elämästämme kokonaan? Vai löydämmekö me vain uusia, entistä monimutkaisempia tapoja olla väärässä?